ni Jesus imbilin na kadagit disipulos na, in kayo ibagayo tinaimbag gadamag tintero nga lubong. Siya sino man nga mamati kanyak, masalbar to. Ket siya sino man nga madi nga mamati kanyak, madusan to. Kalpasan nga kinunani Apo Jesus daytoy, na ipangato isunang agpalangit. Kaya't makita tayo nga agtugtugaw ita at makannawan nga sibay ni Apo Diyos Ama. Kas makita yung tiladawan agpangpangato ni Apo Jesus di langit. Di Biblia kunana, ni Apo Jesus uno Jesus Kristo imay dito itapakita natin kinamanagayat ni Apo Diyos Ama. Ni Apo Jesus Kristo isuti manangisalakan tayo kat dinuprak na tipatay. Isuday ta, tinambagadamag. Kasla kumati silaw nga agnanayon nga agranyag. Ni Jesus, masalbar na tayo iti agnanayon nga patay. No, mamati tayo kankwana. Ni Apo Jesus, iti ikan na tayo ti baro nga bagi numatay tayo. So nga, saan kayo agbuteng tipatay? Kuna na di Biblia, uray no magnaak itigingit tisipnget ni patay awan ti kaboteng ko tati Diyos adda kanyak. Daito iti na imbagadamag nga para kadagiti amin nga tao dito'y lubong. Kaya't ipakdaroon, ipakamutay ko ma iti amin nga tao karuba man ken amin nga tao nga makita tayo daito iti na imbagadamag nga ni Apo Jesus timang salbar kada tayo.